Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novi turistični boni. Za odrasle 100 evrov, za otroke 50.
Poklukar, čas je za resne spremembe, zelena luč za investicije in nujne ukrepe v zdravstvu.
O čem sta se pogovarjala Putin in Biden?
Vreme, vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je potrdila predlog novega interventnega zakona, ki naj bi omilil posledice epidemije na gospodarstvo. Ta panogi gostinstva in turizma po navedbah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška prinaša dodatnih 243 milijonov evrov pomoči.
Namen novega interventnega zakona je ohranitev delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti gospodarstva, poudarjajo na ministrstvu. Nekaj naših predlogov v njem ni, ker mora vlada skrbeti tudi za stabilnost javnih financ. Zato bomo dodatnih 30 milijonov evrov namenili iz evropskih kohezijskih sredstev. Panogi bomo torej skupno zagotovili skoraj milijardo evrov pomoči, je na Twitterju zapisal Počivalšek. Kot je zatrdil, so ves čas epidemije imeli odprt dialog z vsemi zbornicami in iskali možne rešitve. A v obrtno-podjetniški zbornici so razočarani. Vlado pozivajo, da v zakon znova vključi nekatere ukrepe pomoči, ki so jim bili obljubljeni. Pri tem gre za enkratni dodatek za turizem. Državni sekretar Simon Zajc je pojasnil, da bodo sredstva za ta dodatek še poiskali.
Žal je bil zaradi pomankanja proračunskih virov iz interventnega zakona umaknjen enkratni dodatek za turizem v vrednosti 43 milijonov evrov. Deležnike v turizmu želim pomiriti z informacijo, da na našem ministrstvu že iščemo načine in pripravljamo ukrepe, da likvidnost v turizmu zagotovimo preko drugih razpoložljivih virov, predvidoma kohezijskih, z določenimi prilagoditvami. Pripravili bomo enostaven ukrep, ki bo po vsebini in načinu izvedbe čim bolj podoben temu ukrepu, ki je bil prvotno predviden z zakonom.
Zajc je za izboljšanje gospodarskega položaja v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi napovedal nove turistične bone.
Do bonov bodo upravičeni vsi državljani oziroma prebivalci Republike Slovenije, in sicer odrasli v višini 100 evrov in mladoletni v višini 50 evrov. Boni bodo veljavni do konca letošnjega leta z možnostjo podaljšanja za novih 6 mesecev.
O sproščanju nekaterih ukrepov pa več v jutrišnjem utripu dneva.
Prvič po 9. septembru je bilo število potrjenih okužb manjše od 100. Prvič po 11. oktobru včeraj tudi ni bilo smrtnih bolnikov s COVID-19. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem izrazil veselje in poudaril, da je zdaj čas za tista področja, ki so bila zaradi nujnih ukrepov zapostavljena.
Vlada je danes sprejela dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil po besedah ministra Poklukarja vedno prioriteta ministrstva za zdravje. Intenzivno so ga v zadnjih tednih pripravljali skupaj z ostalimi resorji, njegovi začetki pa segajo že v leto 2002. Nujnost sprejetja tega zakona je pokazala še epidemija.
Naša skupna želja je, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna. In da v obdobjih življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt.
Vlada je na današnji seji sprejela tudi predlog zakona o investicijah v zdravstvo in predlog zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu. Prvi ureja zagotavljanje in porabo skoraj 2 milijonov evrov v zdravstvu do leta 2031. Drugi pa določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije. Prvi zakon bo zagotovil sredstva za nove prostore ali obnove prostorov v številnih bolnišnicah po Sloveniji. Naložbe so med drugim predvidene v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva. Vem, da je epidemija dolga, a zdaj je čas za prve resne spremembe v zdravstvu, je sklenil minister Poklukar. O tem, kakšna bosta jesen in zima, pa je po njegovih besedah odvisno od vsakega od nas.
Jesen in zima bosta lahka ali pa težka. To pot si te dni postavljamo sami. In ključen ukrep za enostavnejšo, za lažjo, za boljšo pot je seveda pristop k cepljenju. Zato ponovno izkoriščam priložnost in prosim vse prebivalce Slovenije, da drug drugemu pomagamo, da smo solidarni, družbeno odgovorni in da pristopimo k cepljenju.
Je še dejal Poklukar.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pozdravil napredek v kriminalistični preiskavi o nelegalno odloženem blatu na območju Pivole. Ob tem upa, da bo sanacija območja čim prej končana. Ovrednotena je na približno 500 000 evrov. Spomnimo, kriminalisti od včeraj izvajajo hišne preiskave. Skupno je bilo pridržanih 6 oseb, 2 osebama je bilo pridržanje že odpravljeno. Spletni večer poroča, da naj bi po neuradnih informacijah pridržali 4 voznike tovornjakov ter direktorja 2 podjetij, ki naj bi bili odgovorni za prevoz odpadnega blata. Šlo naj bi za dobro organizirano dejavnost, ki je trajala dalj časa. S tovornjaki naj bi odpadno blato odvažali na odročne kraje, tako za več ton tega blata ni zabeleženo, kje je končalo. Odbor za obrambo je prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o službi v slovenski vojski, katerega cilj je izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov vojske. Minister za obrambo Matej Tonin je med bistvenimi rešitvami izpostavil dodatek za prepoved stavke v višini 4% povprečne bruto plače, zagotovitev ustreznega počitka pripadnicam in pripadnikom na mednarodnih misijah ter ureditev stanovanske problematike. Novela med drugim ureja tudi vprašanje štipendiranja in ustvarja pravno podlago za financiranje pridobitve srednje poklicne oziroma strokovne izobrazbe kandidatu, ki sklene pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Mestna občina Maribor je z današnjim dnem pridobila pravnomočno dovoljenje za gradnjo centra Rotovž. Prav tako je vlada na današnji seji zagotovila delno sofinanciranje projekta. Projekt Center Rotovž v vrednosti 25 milijonov evrov, s katerim občina med drugim rešuje prostorske težave Mariborske knjižnice, bo tako v 50% financiralo Ministrstvo za kulturo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Po srečanju predsednikov ZDA in Rusije, Josepha Bidena in Vladimirja Putina, se ameriški veleposlanik vrača v Moskvo, ruski pa v Washington. Voditelja sta se strinjala o začetku posvetovanj o kibernetski varnosti in nadaljevanju pogovorov o strateški jedrski stabilnosti. Dotaknila sta se tudi vprašanja človekovih pravic, drugih pomembnejših dogovorov pa vrh ni prinesel. Za naš radio je srečanje komentiral politični analitik dr. Bogomil Ferfi. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Srečanje po pričakovanjih ni prineslo preboja, sta se pa predsednika ZDA in Rusije dogovorila o vrnitvi veleposlanikov v Moskvo in Washington. Gre za pomembno odločitev v luči ponovne vzpostavitve dialoga.
No, to je v bistvu zelo pomembno, čeprav moja ocena je, da so bile za prekinitev in za nepotrebno zaostrovanje krive predvsem neke čudne solistične akcije predsednika Bidena, poznamo tisto o označevanju Putina za morilca, človeka brez duše, to so besede, ki seveda ne sodijo v diplomatski dialog. Hvala Bogu, da se je sedaj, bi rekel, vsaj ta minimum, res minimum odnosov vzpostavil z ponovno izmenjavo ambasadorjev, kar je seveda začetek tega dialoga. No, ampak pomembno je pa tudi to, da seveda deloma tudi zaradi manifestacij vojaške moči Rusije, ki je izvajala vojaške vaje par 100 kilometrov stran od Havajev in ravno tako demonstracije vojaške moči Kitajske, ki je poslala torej izjemno veliko število, mislim, da okoli 30 vojaških letal v območje Tajvana, da je Biden seveda videl, da je treba storiti korak nazaj, umiril retoriko in srečanje je potekalo v nekem, bi rekel, običajnem, dokaj običajnem diplomatskem tonu. Pomembno je tudi, da sta se dogovorila za to, da se pogovori nadaljujejo. Ne. Predsedniki vedno, bi rekel, trasirajo zgolj osnovne, bi rekel, okvire, ko nadaljevanje se pa sestanejo strokovnjaki za posamezna področja in tam trasirajo nadaljno pot odnosov.
Putin in Biden sta se dogovorila o začetku posvetovanja o kibernetski varnosti na dveh ločenih tiskovnih konferencah, pa sta problematiko opisala povsem drugače. Biden, da ZDA ne bodo dovolile napadov na ključno infrastrukturo, Putin pa, da ti prihajajo večinoma z ameriškega ozemlja.
Soočan med vele silami, ključno seveda s Kitajsko, ki je bila ves čas ključna tema zadaj, danes potekajo na kibernetskem področju. Na kibernetskem področju ima vsaka od teh držav, jaz bi rekel, neko ogromno število ljudi, ki delajo in seveda vohunijo drug za drugim in seveda tudi za celo za svojimi partnerji. Mi vemo, da je ZDA vohunila za Merklovo, za zahodnimi državami itd. itd. In čas je zgleda ena država v prednosti in čas druga. In tu zgolj eno stran obtoževati za neke napade je verjetno neosnovano. Vemo tudi, da je propadla tudi ta obtožba demokratske stranke, čež da je Trump zmagal z podporo Rusije, kar je ta Millerjeva preiskava pravzaprav dokazala to, da je v veliki meri FBI sledila Trumpovim, bi rekel, političnim ciljem. Tako da tukaj se je zelo težko prebiti do resnice in jaz bi rekel, da je verjetno resnica nekje v sredini med izjavama obeh predsednikov.
Eden pomembnejših dogovorov na srečanju se mi zdi v zvezi z morebitnimi spremembami nedavno podaljšane pogodbe Novi Start, ta omejuje število pripravljenih jedrskih konic. Si lahko na podlagi tega obetamo vračanje k dogovorom o oboroževanju med velesilama?
Tukaj je en problem, ki, kot sem že rekel, ni bil omenjen, je pa bil torej ves čas v ospredju zlasti prejšnjih Bidenovih pogovorov na vrhu G7 in na vrhu NATO in sicer to je vloga Kitajske. Tudi pri oboroževanju je velik problem pravzaprav Kitajska in sicer v tem smislu, da Amerika zahteva, da se Kitajska vključi v te razoroževalne pogovore. Kitajska pa trdi, da je njen jedrski arzenal toliko manjši od ameriškega in se seveda noče vključiti. Tako da tudi, če se bodo ti pogovori nadaljevali, čeprav je seveda zelo pomembno, kajti Rusija in ZDA sta država s približno enakim številom jedrske oborožitve, Kitajska tudi dejansko zaostaja. Tako da je še vedno je pomembno, da se ti pogovori nadaljujejo, torej vsaj pri tistem, kar še ni bilo, vemo, da so glede raket srednjega dosega že črtali start, da so črtali te medsebojne polete preko držav, kar je itak sedaj brez veze, kajti vse opazovanje poteka preko satelitov, ampak vseeno je pomembno, da se nekaj sprejme, nekaj omeji in pa predvsem to, da se državi ves čas pogovarjata. Ali se označitev ene države in se v primeru Amerike in v primeru Bidena, ki je pravzaprav za to, da Amerika zdaj skuša doseči, da bi pravzaprav dve ključni državi današnje svetovne ureditve, pravzaprav Kitajsko, ki je izgleda skoraj že ekonomsko močnejša od ZDA, Rusija, ki je vojaško močnejša od ZDA, da se ti dve državi označi kot barbarski državi in izloči iz, bi rekel, procesov medsebojnega dogovarjanja, to je seveda napaka, ki je smislen, da si jo je Biden privoščil v začetku svojega predsedovanja, jaz bi rekel, v veliki meri pod vplivom skrajno levega pola demokratske stranke, ki, kot vemo, ga predstavlja Kamala Harris, Sanders in Aleksandrija Očačijo. Sedaj pa se, jaz bi ocenil, da se počasi vrača na bolj realistična izhodišča in seveda tudi, jaz bi rekel, tudi na notranje političnem področju je Biden v tem pol leta pravzaprav v nekem smislu povzločil zlom Amerike, velik del Američanov in seveda tudi evropske javnosti. Če vi pogledate torej zadnje ankete, vidite, da je pravzaprav samo še 10% evropejcev mnenja, da je Amerika možen vzor, se pravi popolna izguba ameriške mehke moči v zgor pol leta. Ne? In to je seveda napaka, spet kot pravo na notranje političnem področju, ki jo sedaj Biden počasi popravlja, vendar veliko škode je povzročil in na notranje političnem in na zunanje političnem področju.
Pred srečanjem s Putinom se je Biden udeležil vrha NATO, v tam so bila poslana zelo ostra sporočila tako Rusiji kot Kitajski. Zdi se, da zlasti slednja postaja vse večji izziv za mednarodno skupnost, Rusija pa postaja njen vse tesnejši zaveznik.
Absolutno drži in Amerika se seveda zaveda, da niti vojaško, torej zlasti vojaško, torej ne more parirati Kitajski in Rusiji. Gospodarsko je vse bolj šibka proti Kitajski. Koncu koncev je tudi Rusija med 10 najmočnejšimi gospodarsko razvitimi državami. Potem imajo tu še zelo močno povezavo z kot vemo, Brazilijo, v njihovi te povezavi z Brazilijo, Južno Afriko, Indijo. Tako da pravzaprav je treba vedeti, da je bil center in glavna tema Bidenovega obiska Evrope pravzaprav razvrstitev, če hočete, Evrope pod ameriško zastavo, v prvi vrsti proti Kitajski in v drugi vrsti proti Rusiji. Kot se že rekel, takšna strategija urejanja mednarodnih odnosov je po mojem mnenju napačna. Ti ne moreš izločiti dveh ključnih držav. Prav to ni model mednarodnega sodelovanja, ki bi jih želeli. Bili smo pravzaprav s temi vojaškimi vajami, ki sem jih omenil, smo bili pravzaprav že sredi hladne vojne. Vendar je pa tu nekaj pomembno. Evropa, zlasti Macron in Merkel, se seveda nista uklonila ameriškemu pritisku. Macron je izrecno rekel, kaj pa ima Kitajska z Severnim Atlantikom, ne, kot NATO, kot Severnoatlantska vojaška zveza. In tudi Merklova je itak že dosegla torej, potrditev tega dogovora Severni tok. Tako da je Biden močno omilil svoja stališča proti Rusiji v pogovoru s Putinom, tudi zaradi tega, ker ga pravzaprav najmočnejše evropske države niso podprle. Dobro, podprla ga je Velika Britanija, ampak Velika Britanija, lahko rečemo, jo lahko označimo, da je vedno igrala vlogo nekega ameriškega lakaja znotraj Evropske unije in je pravzaprav v tem smislu celo dobro, da je Evropska unija stopila na pot razvoja brez Združenega kraljestva.
Poslušali ste pogovor, ki ga je s političnim analitikom dr. Bogomilom Ferfilo pripravil Andrej Šinko. V Avstriji se s 1. julijem končujejo številni ukrepi. Med drugim se poslavlja nočno omejitev gibanja. Namesto zaščitne maske tipa FFP2 bo po novem v trgovinah, na avtobusih in vlakih potrebna le še zaščita ust in nosu. Še naprej pa za obisk gostinskih lokalov in prireditev ostaja v veljavi obveznost tako imenovanega pravila PCT, prebolevnosti cepljenja ali testiranja. Madžarska bo medtem 24. junija na svojih šengenskih mejah predvidoma odpravila nadzor, ki ga je uvedla zaradi pandemije. Pogoj za odprtje meja je, da ne bo nepričakovanih preobratov v pandemiji. Veliko slabše pa kaže afriški celini, kjer se zaradi novih različic virusa krepi tretji val pandemije. V uradu Svetovne zdravstvene organizacije v regiji so pozvali k povečanju dobave cepiv.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri točno opoldne bo koroška Slovenka Verina Gotthard nastopila na 45. dnevih nemške literature. Tako je določil žreb na včerajšnjem prvem dnevu tega odmevnega natečaja, ki poteka v Celovcu. Na njem sodeluje 14 avtoric in avtorjev iz Avstrije, Nemčije in Švice. Ocenjuje jih strokovna komisija, ki posamezne besedila tudi neposredno komentira iz televizijskega studija. Verina Gotthard bo druga koroška Slovenka, ki bo sodelovala na tem odmevnem natečaju. Maja Haderlap je pred 10 leti z odlomkom iz svojega tedaj še neobjavljenega romanesknega prvenca odnesla literarno nagrado Ingeborg Bachmann. To pa je le ena od 5 nagrad, ki jih bodo v nedeljo podelili. No, jutri pa bo rojake v Celovcu obiskala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Tokrat se bo srečala s predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov, vse od vrtcev, ljudskih šol, srednjih šol pa tudi univerze, kjer znanje nabirajo koroški Slovenci. Ob tej priložnosti se bo sestala tudi s podžupanom Celovca Lojzetom Dolinarjem.
Kolikor kapel Kolikor kaplic, tolk nesreč. Dodatna kaplica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Po noči se bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačnost povečala. Proti jutru bo na obali možna kakšna nevihta, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. V petek bo sprva ponekod še zmerno oblačno, čez dan pa po večini sončno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno jasno 30, Maribor 28, Koper 26, Novo mesto jasno 28, Celje 29, Murska Sobota jasno 29, Tolmin 28, Ajdovščina 30, Logatec, Vrhnika, Trebnje in Metlika 28, Bohinjska Češnjica 26, Gornji Grad in Velenje ter Rogaška Slatina 27, Ravne na Koroškem 28, Pohorje 23, Babno polje 18 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na Štajerski avtocesti je pri priključku Celje zahod proti Ljubljani zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas. Zastoj pa na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Savlje in Tomačevo proti razcepu Zadobrova. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški dolg je 3 km, vozila so na odstavnem pasu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi je pneumatika na vozišču in ovira promet. Prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Staro, Devšane, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.